Prevod sa holandskog na rumunski jezik. Osnovna informacija koju moraju na umu da imaju svi koje interesuje direktno prevođenje sa holandskog jezika na rumunski jeste da svako predstavništvo prevodilačkog centra Akademije Oxford, a ima ih preko 20 u ovom trenutku, zapošljava vrhunske stručnjake koji mogu zainteresovanima da pruže uslugu obrade apsolutno bilo kog sadržaja u toj varijanti jezika, a istovremeno i usmeni prevod da izvrše. Na prvom mestu su prevodioci i sudski tumači, specijalizovani za obradu dokumenata, tako da klijenti mogu dobiti i njihov prevod u navedenoj kombinaciji jezika i njihovu stručnu overu. Pored svih dokumenata koje se odnose na oblast prava i sudstva, tekovine Evropske unije, presude o razvodu braka, sudska rješenja i odluke, ugovori, sudske žalbe, licence, sudske tužbe, sertifikati, punomoće za zastupanje, presude o razvodu braka i ostala pravna akta. Ovi stručnjaci obrađuju i sva ona dokumenta koje ulaze u sastav kako tenderske, tako i građevinske, odnosno tehničke dokumentacije, građevinski projekti, uputstvo za rukovanje, deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i mnoga druga. Budući da zvanično ovlašćeni sudski tumač, neposredno pre nego što zvanično overu prevedenog dokumenta izvrši, mora da ga uporedi sa originalima. To vlasnik dokumenata mora i njih da priloži, to jest da ih pošalje preporučenom poštanskom pošiljkom ili putem bilo koje kurirske službe, a može i lično da ih donese u prostorije one poslovnice koja mu je fizički najbliža. Kada bude završio sa upoređivanjem, ovaj stručnjak će overiti preveden dokument, ali isključivo pod uslovom da je njegova sadržina u potpunosti verna originalu, uzevši u obzir da klijenti imaju pravo da prilože i dokumenta koje je neko preveo. To može da se dogodi da u njima ima grešaka, pa se tada vrši stručna korektura, to jest lektura, a i te usluge mogu dobiti u izabranom predstavništvu konkretne institucije. Podrazumeva se također da sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i sva lična dokumenta, tako da su u ponudi između ostalog direktni prevodi izvoda iz matične knjige rođenih sa holandskog jezika na rumunski, ali i uverenja o državljanstvu, vozačke dozvole i dozvole za boravak, te izvoda iz matične knjige umrlih, zatim pasoša i potvrde o prebivalištu, kao i saobraćajne dozvole, izvoda iz matične knjige venčanih i lične karte, ali i svih ostalih dokumenata koje se smatraju ličnim prema aktuelnom zakonu. Od izuzetnog je značaja da svaki klijent ima na umu da će mu biti omogućeno i da prevod, odnosno overu određenog dokumenta dobije u posebno kratkom roku, a ako to zahteva, budući da su pomenuti stručnjaci specijalizovani i za hitan prevod. Svakako i u tom slučaju, jedino dopušteno da vlasnik dokumenata najpre skenirane sadržaje dostavi elektronskim putem, ali posle toga on ima dužnost da pomenuto pravilo ispoštuje, to jest da što je brže moguće originale na uvid dostavi. Uz sva dokumenta koja su do ovog trenutka pomenuta, prevodilac i sudski tumač obrađuju i ona koja zvanično čine medicinsku dokumentaciju, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacija farmaceutskih proizvoda, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i druga, ali vrše i direktno prevođenje poslovne dokumentacije sa holandskog jezika na rumunski, fakture, revizorski izveštaji, poslovne odluke, osnivački akt preduzeća, godišnji poslovni izveštaj, rešenje o osnivanju pravnog lica, finansijski poslovni izveštaj, statut preduzeća i ostala. Izuzev opcije da kompletno obrađena dokumenta klijent preuzme lično, i to u onoj poslovnici koju je prethodno odabrao. Dozvoljena je i ona koja uključuje njihovo dostavljanje na adresu, ali ona mora da bude odvojeno plaćena, jer će je kurirska služba koja je za to ovlašćena izvršiti, uzevši obzir da u određenim slučajevima, to jest za tačno definisana dokumenta, mora da bude izvršena još jedna vrsta overe. To bi bilo poželjno da se svaki zainteresovani detaljno o njoj raspita. Informacije o stavljanju apostil, odnosno takozvanog haškog pečata na dokumenta, dobiti ukoliko bude kontaktirao odeljenja koja imaju jedina ovlašćenje da to urade, a koja se nalaze u okviru osnovnih sudova na teritoriji naše zemlje. Svakako se podrazumeva da klijenti mogu zahtevati i direktno prevođenje svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole sa holandskog jezika na rumunski, ali i diplome i dodatka diplomi, prepisa ocene i potvrde o redovnom školovanju, s tim da pomenuti stručnjaci mogu kompletno da obrade i nastavne planove i programe fakulteta, potom uverenje o položenim ispitima, kao i diplomske te seminarske radove, sve jedno koje tematike, ali i svaki drugi dokument, odnosno materijal koji se tiče prvenstveno obrazovanja. Preostalo nam je da pomenemo i to da srpski tumač i prevodilac, na osnovu zahteva klijenata, u pomenutoj varijanti jezika obrađuju i različite tipove saglasnosti i potvrda, kao i izjava i uverenja, potvrde o visini primanja, saglasnost za zastupanje, potvrde o stalnom zaposlenju, potvrde o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrde o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti i ostala dokumenta koja se moraju podneti nekoj nadležnoj instituciji, ali svakako prevode i rezultate naučnih istraživanja, zatim naučne radove, kao i naučne patente, te bilo koji drugi sadržaj koji se tiče nauke. Isto tako ovi stručnjaci, kao što smo na početku pomenuli, mogu da izvrše i uslugu usmenog prevoda, to jest da primene šapatno, konsekutivno i simultano prevođenje u konkretnoj jezičkoj kombinaciji. Ako god je zainteresovan, ima na raspolaganju i mogućnost za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, i to po izuzetno povoljnim uslovima. Specijalizovani su i za obradu svih vrsta knjiga, kao što su udžbenici i poetska, odnosno prozna književna dela, zatim prevode i časopise, dečiji, stručni, ilustrovani drugi, ali i članke iz novina, kao i stručne, odnosno popularne tekstualne materijale, koji obrađuju temu iz domena bilo koje društvene, odnosno prirodne naučne discipline. Kada neko zahteva direktan prevod serija sa holandskog jezika na rumunski ili određene vrste filmova, dokumentarni, animirani, igrani i crtani, odnosno reklamnih poruka, te sve vrste emisija, zabavna, dečija, informativna, obrazovna i druga, u okviru ove institucije mu je na raspolaganju i mogućnost da dobije te sadržaje sinhronizovane ili titlovane. S obzirom na to da prevodilac i sudski tumač izuzetno dobro poznaju takozvane alate SEO, Search Engine Optimization, to podrazumeva da uz prevod web sajtova, online kataloga i prodavnica, te ostalih internet materijala, oni klijentima omogućuju i stručnu optimizaciju. Naravno, ako bude bilo zahtevano, prevešće i softver, to jest profesionalno će obraditi svaku aplikaciju ili program koji klijent bude želeo. Isto tako će se potruditi da maksimalno profesionalno prevedu i reklamne kataloge, zatim flajere i brošure, odnosno plakate, PR tekstove i vizit kartice, ali i reklamne letke i sve ostale sadržaje koji se odnose na marketing. Profesionalan prevod plakata sa holandskog na rumunski jezik. Izuzev plakata, prevodioci i sudski tumači mogu da u pomenutoj varijanti jezika prevedu i apsolutno svaki drugi marketinški materijal, tako da će klijenti moći da ih angažuju kako bi bili izvršeni direktni prevodi reklamnih flajera i letaka sa holandskog jezika na rumunski, ali i PR tekstova, zatim kataloga, vizit kartica i brošura, te svih ostalih sadržaja iz domena marketinga. Uzevši u obzir da je vrlo važno poruku koju oni nose preneti adekvatno govornicima rumunskog jezika, a koji su ujedno i potencijalni kupci proizvoda, odnosno korisnici neke usluge ili pak posetioci događaja koji se prezentuje na taj način, to znači da se pažnja upravo tome i posvećuje, a nakon što bude izvršeno oblikovanje reklamne poruke u skladu sa pravilima tog jezika, svakome kome je on maternji i ko bude došao u dodir sa prevedenim sadržajima, će biti ubrzo jasno šta se prezentuje kroz njih. Isto tako svaka poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford, pored pomenutih stručnjaka, zapošljava i korektore, kao i profesionalne lektore, koji će shodno zahtevima klijenata da urade redakturu određenih materijala. Zapravo se radi o tome da postoje slučajevi kada neko uradi prevod sadržaja u ovoj varijanti jezika, ali tada ne ispoštuje određena pravila, a onda vlasnik ima problem, zato što nema mogućnost tako obrađene materijale da koristi kada mu je potrebno. Upravo iz tog razloga se primenjuju one smernice koje uključuje lektura, ali i korektura, te se njihova sadržina prilagođava svim važećim pravilima, pa se i vlasnicima pruža mogućnost da konkretne materijale koriste kada im je to neophodno. Svakako mogu biti angažovani zaposleni pomenute institucije i kada je u pitanju direktno prevođenje udžbenika sa holandskog jezika na rumunski, a ukoliko je to potrebno, oni će prevesti i različita poetska književna dela, ali i beletristiku, zatim romane i svako drugo knjiženo delo koje je vezano za prozu. Sem toga, ostvarit će zahtev klijenata i vezano za obradu kako svih vrsta časopisa, poput na primjer dečijih ili ilustrovanih, odnosno stručnih, tako i članaka iz novina, i to različite dužine i tematike. Prilikom sprovođenja bilo koje manifestacije ili pak nekog događaja, a kada će biti prisutni izvorni govornici ova dva jezika, sudski tumači i prevodioci mogu da pruže uslugu usmenog prevoda. Međutim, naročito je važno da klijenti koji su za to zainteresovani budu informisani da oni vrše kako prevođenje uz pomoć šapata sa holandskog jezika na rumunski, tako isto primenjuju i pravila koje uključuje konsekutivni, ali i simultani prevod u toj varijanti jezika, a sama činjenica da mogu sve tri vrste usluge da pruže, te da se one primenjuju isključivo prilikom organizacije događaja, čije su karakteristike precizno određene, je dovoljna da bi klijenti shvatili koliko je važno da pomenuti stručnjaci dobiju sve relevantne informacije o samoj manifestaciji. Izuzetno je važno, na prvom mestu, da oni budu obavešteni o njegovom trajanju, kao i o tačnom broju trebalo da budu prisutne, s tim što se naravno za izradu ponude moraju analizirati informacije o organizaciji i o mestu održavanja. Također moramo napomenuti da je u sklopu ove institucije dostupna i usluga koja zainteresovanima pruža mogućnost za iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje. Prevodi igranih filmova sa holandskog jezika na rumunski. Kada zaposleni u određenoj poslovnici ove institucije budu odgovarali na zahteve klijenata koji se odnose na direktno prevođenje igranih filmova sa holandskog na rumunski jezik, oni će im također ponuditi i dodatne usluge, a one uključuju profesionalno titlovanje tih sadržaja, ali i njihovu sinhronizaciju. Naravno da će prevodioci i sudski tumači u toj varijanti jezika da obrade i serije, kao i dokumentarne i animirane filmove, zatim reklamne poruke i obrazovne emisije, te crtane filmove, odnosno one emisije koje su namenjene deci i imaju informativni karakter, ali i sve ostale vrste video i audio materijala. Ističemo i vrlo važnu informaciju, a to je da su stručnjaci koji je prevodilački centar Akademije Oxford zapošljava upoznati sa alatima koji su vezani za Search Engine Optimization, to jest takozvani SEO, i da njih implementiraju kada vrše kako direktan prevod online prodavnica sa holandskog na rumunski jezik, tako i internet sajtova, ali i web kataloga i generalno rečeno svih ostalih sadržaja koji su na internetu vidljivi. Moramo pojasniti sve to za slučaj da klijent nije upoznat sa pojmom optimizacije, jer je konkretna usluga vrlo važna da bi se konkretni sadržaji našli na mnogo boljoj poziciji nego do tada. Tačnije, njih će pretraživači nedugo nakon postavljanja prepoznati kao najbolje rezultate pretrage za prethodno određene reči i izraze, pa će ih svakako prikazivati u okviru prve strane rezultata. Isto tako, ako bude bilo potrebno, pomenuti stručnjaci će obraditi i određenu aplikaciju ili program, uzevši u obzir da su oni specijalizovani i za profesionalni prevod softvera u toj jezičkoj kombinaciji. Na osnovu zahteva pojedinaca, sudski tumači i prevodioci mogu obraditi i tekstove, s tim da se njihova tema može odnositi na apsolutno svaku naučnu disciplinu, kako iz domena prirodnih, tako i društvenih nauka. A pored toga što će prevesti tekstove koji se bave tematikom vezano za građevinsku industriju, turizam i medicinu, odnosno informacione tehnologije, farmaciju i ekologiju i zaštitu životne sredine, oni će obraditi i filozofske, kao i ekonomske tekstove. Naravno da će biti uređeni i direktni prevodi političkih tekstova sa holandskog na rumunski jezik, ali će biti ispoštovani i zahtevi koji se odnose na obradu popularnih i stručnih tekstova iz domena psihologije, nauke i menadžmenta, zatim marketinga, bankarstva i komunikologije, to jest svih ostalih društvenih i prirodnih nauka. Prevođenje tekovina Evropske unije sa holandskog na rumunski jezik. Pored ovih dokumenata, prevodioci i sudski tumači mogu u navedenoj varijanti jezika da prevedu i punomoćje za zastupanje, ali i presude o razvodu braka, zatim sudska rješenja i odluke, kao i sve vrste ugovora, odnosno sudske žalbe i tužbe, te sva ostala pravna akta. Isto tako će oni ostvariti zahtev klijenata, te uraditi direktan prevod ličnih dokumenata sa holandskog jezika na rumunski, potvrde o prebivalištu, izvod iz matične knjige venčanih, lična karta, saobraćajna dozvola, uverenje o državljanstvu, pasoš, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige rođenih, radna dozvola, umrlica, odnosno izvod iz matične knjige umrlih, vozačka dozvola i ostala dokumenta iz te grupe, ali će se pobrinuti da profesionalno prevedu i različite vrste dokumentacija. Kako su sudski tumači kvalifikovani da pruže uslugu overe prevoda, to će svaki klijent koji bude zahtevao obradu pomenutih i bilo kojih drugih dokumenata na jednom mestu, to jest u konkretnoj poslovnici prevodilačkog centra Akademije Oxford, dobiti kompletno obrađen dokument. Overa pečatom sudskog tumača podrazumeva da je potpuno isti sadržaj originalnog i prevedenog dokumenta, pa je izuzetno važno da klijent upravo originale na uvid priloži tom stručnjaku. Naglasit ćemo i to da je naša preporuka svakome koji je zainteresovan za direktno prevođenje dokumenata sa holandskog jezika na rumunski, da se prvo obrati državnim institucijama koje su zadužene za overu haškim, odnosno pečatom koji je poznat i kao apostil, budući da sudski tumači i prevodioci koji su u ovoj instituciji zaposleni ne smeju da izvrše tu vrstu overe. Potrebno je napomenuti i to da su konkretni stručnjaci kvalifikovani za kompletnu obradu svih onih dokumenata koje se različitim nadležnim institucijama moraju podneti, a na prvo mesto se misli na uverenje o neosuđivanosti, odnosno uverenje o nekažnjavanju, te na potvrdu o stalnom zaposlenju, zatim saglasnost za zastupanje i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, ali i na potvrdu o visini primanja, te na potvrdu o stanju računa u banci i na sva ostala dokumenta koja neka državna institucija može zahtevati. U slučaju da je nekome to potrebno, bit će izrađeni i direktni prevodi nastavnih planova i programa fakulteta sa holandskog jezika na rumunski, a pomenuti stručnjaci će prevesti te overiti i diplomu i dodatak diplomi, potom uverenje o položenim ispitima i svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, ali i prepis ocena, potvrdu o redovnom školovanju i sva ostala dokumenta koje su na neki način za obrazovanje vezana. Također će izaći u susret zahtevima svih onih klijenata koji žele da dobiju profesionalno obrađene diplomske ili seminarske radove u toj kombinaciji jezika, s tim da njima nije važno kojom tematikom se bave i koliko su složeni, odnosno dugi, a prevodilac i sudski tumač će se pobrinuti da u skladu sa aktualnim propisima obrade kako lekarske nalaze i specifikacije farmaceutskih proizvoda, tako isto i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, to jest svaki drugi dokument koji se zvanično delom medicinske dokumentacije smatra. Naravno, kada bude bilo neophodno, izradit će i direktan prevod naučnih radova sa holandskog jezika na rumunski, odnosno rezultata naučnih istraživanja, te će po zahtevu klijenata da prvo prevedu naučne patente, a onda ih i overe, ali će se pobrinuti da propisno obrade i sve ostale sadržaje koji su isključivo za nauku vezani na određeni način. Nama je još ostalo da pomenemo i informaciju da svako ko ima potrebu može navedene stručnjake da zaduži i za obradu kako poslovne dokumentacije, rešenje o osnivanju pravnog lica, finansijski poslovni izveštaj, fakture, revizorski izveštaj, osnivački akt preduzeća, poslovne odluke, statut preduzeća, godišnji poslovni izveštaj i druga dokumenta koje je čine, tako i tenderske, zatim građevinske i tehničke dokumentacije, deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje, građevinski projekti, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i ostala dokumenta koja u njihov sastav ulaze. Cena prevoda sa holandskog na rumunski jezik je 2200 dinara po strani. Cena prevoda sa holandskog na rumunski jezik sa overom sudskog tumača je 2400 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.